jau saka, ka katrs mačs un katrā mačā gūtā pieredze ir jāņem līdzi savu atlītē un jāliek kaut kur bagāžā, bet, nu, atsimredzot šoreiz, tikai un vienīgi katrs sev individuāli kaut kādas lietas var paņemt līdzi, bet atsevišķi izlases spēle tieši šī atsimredzot uzreiz tika izdēta no atmiņām, jo, nu, ar tik spēlētājiem runāju un arī ar Bobu Hartlī komandas galveno treneri, tad, nu, visi to arī teica, nu, šī spēle, jā, nu, tā bija mums izaicinājums pret ļoti labu, vienu no pasaules labākajām komandām šogad un tam līdzīgi, tam individuāli un kā komandai, bet no turnīra viedokļa, nu, nē, tā mums neko nenozīmē, neizšķir, līdz ar to nav arī jāatcerās nianses, jo ar domām liela daļa spēlētāji un arī treneri tomēr bija jau šodien mačā Vācijas spēlē, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Nu, kā nopratams, šodien viss būs atkarīgs no mūsu pašu spēlētājiem un lūkoties turnīra tabulā nav lielas nozīmes. Tur citas spēles neko mūsu vietā neizšķirs.
Nav jāskait vārtu attiecības, nav jāskait punkti, savstarpējās spēles, iespējamie scenāriji. Nu, viss ir ļoti vienkārši, kā 2 plus 2. Uzvaram Vāciju, esam tālāk, zaudējam, nekur netiekam. Tieši tik vienkārši, jo tieši tad mums un vāciešiem arī izšķiras, kurš tad būs tajā 4. Finālā. Līdz ar to, kurš šodien uzvar, tas arī ir 4. Finālā Parīzē un spēlē visticamāk pret Kanādas izlasi. Nu, tur nav vairs nozīmes. 3 punkti, 2 punkti. Ja iegūstam mazāk punktu, vienmēr sakot, zaudējam kā pretinieki, tad nesam ārpus 4. Finālā. Ja uzvaram, pamatlaikā, papildlaikā, pēcspēles metienos vienalga kādā formātā esam 4. Finālā un tas arī ir galvenais. Ir jāuzvar un viss.
Jā, nu tas nozīmē laikam, ka mūsu komanda šodien dosies laukumā savā labākajā sastāvā. Kāds šobrīd ir tas iespējamais labākais sastāvs?
Nu, pagaidām vēl oficiāli tas nav paziņots, jo arī šeit Ķelnē diena ir tikko sākusies, bet, nu, kā jau minēju, gan spēlētāji, gan treneri jau iepriekšējās dienas zināja šo te scenāriju un dzīvoja ar to. Līdz ar to prognozēju diezgan droši, tas gan nav oficiāli apstiprināts, bet neoficiāli zināms, ka vārds sargās Jausmer Ļīkins, sastāvā atgriezīsies Andris Džeriņš un arī Jānis Struks, kuriem vakar tika dot atpūt tieši ar šādu tālredzīgu mērķi, lai viņi spēlētu šodien. Un jaunie puikas, Frenks Razgals, Jānis Jaks un Kristofers Binduls, kuri šajā turnīrā nespēlēja vai spēlēja minimāli, arī droši vien visticamāk paliks atkal uz rezervistu soliņa vai vispār neapģērbsies spēlē. Tā kā tas pats sastāvs, kādu mēs redzējām pret Dāniju, pret arī Slovākiju, arī Zviedriju un Itāliju visās pirmajās spēlēs. Tas arī visticamāk būs šodien, tā aptuveni 95% ticamība, jo tas ir tas mūsu labākais sastāvs, un šodien mums arī vajag labāko, jāizmanto labākie, un nu, tad jau redzēsim, šovakar viss izšķirās lielais. Būt vai nebūt, Šekspīra jautājums Latvijas izlasēja 4. Finālā kopš 2009. Gada.